Luca 22, de la 63 la 71. Oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. El, Iisus, le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Amin. Luăm loc. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom încheia capitolul 22 din Evanghelia după Luca. Capitol a cărui temă este Paștele Păcătoșilor. A fost dificil de parcurs capitolul acesta, pentru că chiar tema capitolului este dificilă și poate să fie chiar înspăimântătoare. Paștele era sărbătoarea cea mai importantă a iudeilor și până în ziua de astăzi este cea mai importantă sărbătoare a iudeilor, pentru că Paștele indica începutul existenței statului Israel sau începutul existenței Israelului ca și națiune. N-au avut identitate până atunci. Până atunci erau un popor în mijlocul altui popor, un popor de robi. Robii nu au identitate. Robii, ca să fie recunoscuți, erau însemnați cu fierul roșu pe umăr de stăpânul lor. Stăpânul lor punea semnul lui pe ei, așa cum un cioban își pune semnul lui pe oi. Le vopsește cumva, cu o anumită culoare sau cu un anumit semn. Nu asta e identitatea oii, nu? Vopseaua de pe lână. Asta e identitatea stăpânului. El le recunoaște după semnul care le pune pe ele. Așa și israeliții în Egipt erau recunoscuți după semnul pe care îl puneau egiptenii asupra lor, asupra acestui popor de robi. Însă Dumnezeu a intervenit în viața acestui popor și Dumnezeu a dat identitate acestui popor, Dumnezeu le-a dat identitate acestui popor de robi și i-a scos de acolo din țara Egiptului și i-a marcat Dumnezeu cu un semn cu totul deosebit. Prin urgii și prin semne mari Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului. A marcat Egiptul și toată istoria Egiptului pentru toate generațiile ulterioare. Când Dumnezeu a intervenit ca să scoată poporul său din țara Egiptului și să-l ducă într-o țară, spune în Ezechiel 20:6, am jurat atunci că îi voi duce într-o țară cea mai frumoasă dintre toate țările. Acolo a promis Dumnezeu lui Avram că va aduce sămânța lui care va fi robită mult timp, 400 de ani în țara Egiptului și a venit vremea ca Dumnezeu să împlinească promisiunea și Dumnezeu să intervină și să scoată acest popor din țara Egiptului și să-l mute într-o altă țară. Și vedeți că obstacolele erau imense, erau de netrecut obstacolele. Cum să scoți un popor care s-a înmulțit foarte mult, care a devenit o amenințare pentru egipteni și prin urmare au luat măsuri împotriva lor și să nu se mai înmulțească partea bărbătească, să nu se mai înmulțească băieții. Și au luat, prima dată au vrut să controleze nașterile. Cum și astăzi atâtea popoare încearcă să controleze nașterile și poate chiar reușesc într-o oarecare măsură, cum a reușit și atunci faraon. Însă totuși n-a dat izbândă, nu a dat rezultate cu poporul lui Dumnezeu. Această măsură de control al nașterilor și atunci, măcar să intervenim asupra bărbaților, asupra băieților, orice băiat care se va naște să fie aruncat în Nil sau să fie omorât, pentru ca să le slăbească puterea. Poporul acesta crește, se înmulțește foarte mult, parcă chiar o imagine a bisericii care este în robie în lumea aceasta și care se înmulțește foarte mult și biserica asta devine dintr-o dată o amenințare pentru puterile lumii. Cum a fost o amenințare pentru Egipt și pentru faraon, cea mai mare putere mondială în vremea respectivă și astăzi biserica devine o amenințare pentru puterea politică a lumii și ei încep să ia măsuri asupra acestui popor care se înmulțește peste tot și pe care nu-l pot controla în niciun fel. Și poate că chiar trăim aceste zile asemănătoare cu zilele robiei egiptene, cu sfârșitul robiei egiptene, când s-au luat tot felul de măsuri ca să fie nimicit acest popor, dar nu nimicit de tot. Pentru că tot avem nevoie de ei. Numai să le slăbim puterea. Pentru că ne amenință și ne este frică de ei, ne este teamă de ei și Constantin cel Mare s-a temut de creștinii din Imperiu, pentru că structurile, instituțiile statului toate se clătineau Însă exista, vedea el o instituție în statul acesta, exista o grupare care era foarte bine organizată, care funcționa foarte bine, care mergea tot mai bine pe măsură ce trecea timpul. Cu cât încercai să-i nimicești, să-i distrugi, cu atât erau mai mulți, erau mai bine organizați și funcționau mai bine pe tot Imperiul. Și aceștia erau creștinii, persecutați de moarte peste tot în Imperiu și care totuși, iată că se înmulțeau și umpleau Imperiul și iată că au ajuns în curtea cezarului, au ajuns în garda pretoriană, pentru că David spune, Pavel spune, sfinții care sunt în casa cezarului, vă trimit sănătate. Lângă cezar, acolo au ajuns sfinți, oameni care conduceau procesiunile în arene, au devenit creștini, văzând pe creștini cum mărturiseau credința și cum mureau cântând cântări de laudă în arenele romane. Deci, zilele acestea putem să trăim chiar o experiență, o similitudine cu acest început al istoriei poporului lui Dumnezeu, cu acest sfârșit al robiei, cu aceste zile în care Dumnezeu era gata să intervine și să scoată pe acest popor și să-l mute în cea mai frumoasă țară dintre toate țările. Și Dumnezeu va interveni și acum, la sfârșitul istoriei, cum a intervenit și atunci în Egipt. Citim cartea Apocalipsa și vedeți ce urgii sunt în cartea Apocalipsa, mai mari decât cele care au fost în Egipt. Pentru că scara și amploarea evenimentelor va fi mult mai mare la sfârșitul veacurilor. Erau niște pilde, niște exemple, niște prototipuri care arătau spre sfârșitul istoriei, când Dumnezeu va privi peste neamuri, când Dumnezeu va răscumpăra pe poporul său care este în robie în această lume întunecată și îl va muta într-o altă țară. În care țară? În cea mai frumoasă țară dintre toate țările. Care e asta? Cine ar putea să spună? E, nu e nicio țară de aici. Și Avram știa că avea în vedere o cetate viitoare al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Ei doreau o patrie mai bună, nu una de pe pământul acesta, care ar fi avut vreme să se întoarcă înapoi în ea. Este o patrie mai bună, există o cetate, există un loc. Domnul a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și Domnul este gata să se întoarcă. Locul, Domnul s-a dus, locul este pregătit, poate că e o problemă de zile sau de luni sau de câțiva ani până când Domnul se va întoarce și va scoate dintr-un popor puternic, din toate națiunile lumii, din puterea aceasta politică a lumii care este atât de mare, va scoate Dumnezeu și va smulge un popor. Și va scoate cu semne înspăimântătoare. Și vor veni urgii înspăimântătoare asupra puternicilor lumii. Și aceștia vor fugi la munți și la dealuri și la stânci și în peșteri și vor spune, cădeți peste noi și acoperiți-ne, pentru că a izbucnit mânia lui Dumnezeu. Și cine poate să stea în picioare? Cineva va sta în picioare. În acele zile, cineva va sta în picioare. Domnul a spus, când vedeți lucrurile acestea că se întâmplă, ridicați-vă privirile spre ceruri, de unde vă va veni izbăvirea. Vegheați și rugați-vă, ca nu cumva ziua aceea să vină peste voi și să vă găsească cu un buibare de mâncare și băutură și să vă îngreuieze sufletele. Vegheați și rugați-vă să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare la venirea Fiului Omului. Cineva va sta în picioare în ziua Fiului Omului. Și acest cineva este poporul lui Dumnezeu. Așa cum poporul Israel a stat în picioare în Egipt, în mijlocul urgiilor, așa cum în Ținutul Gosen era lumină, așa cum în Ținutul Gosen era liniște, așa și împărăția lui Dumnezeu răspândită în toată lumea aceasta, spune Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Că toată lumea asta se reduce la mâncare și băutură. Să mâncăm și să bem, că și mâine vom muri. Criză financiară, criză politică, criză economică. Ce facem? Nu mai avem ce să mâncăm. Nu mai avem destui bani ca să cheltuim. Consumerismul este pus în pericol. Toată lumea este îngrijorată. Împărăția lui Dumnezeu nu e așa. Nu e din lumea asta. Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură. De aceea niciun copil al lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă. În mijlocul crizei economice nu trebuie să se teamă nimeni de absolut nimic, că împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În Ținutul Gosen era lumină, în Ținutul Gosen era liniște, niciun câine nu a schelălăit cu limba lui. În Ținutul Gosen, când Dumnezeu a intervenit și a scos cu semne înspăimântătoare de poporul său și a spus pericolele sau obstacolele erau de netrecut. Era Marea Roșie. Păi nu erau avioane. Îi îmbarci în avioane și îi muți pe toți, gata, îi strămuți dincolo, în țara Canaanului. Nu existau condițiile de acum. Între ei, între Egipt și țara Canaanului, era Marea Roșie, care era de netrecut. Nu aveau corăbii, erau sclavi, erau robi. Nu aveau mijloace prin care, sau cum să ocolească, să treacă prin delta Nilului. Nu exista nicio posibilitate. 2 milioane de oameni, oameni neinstruiți, robi, fără conducători, neorganizați. Cum să scoți? Când s-a întâmplat vreodată așa un exod, ca acest exod al poporului Dumnezeu din Egipt, Și Dumnezeu spune că i-a călăuzit cu mâna lui Moise și a lui Aaron. I-a călăuzit Dumnezeu ziua și i-a călăuzit Dumnezeu noaptea. Era pustiul Arabiei care era de netrecut, care înghițea pe toți care intrau în pustiu. N-a spus faraonii, va înghiți pustia, să mergem după ei și să-i prindem după aceea. Însă Dumnezeu a deschis Marea Roșie și poporul lui Dumnezeu a trecut prin Marea Roșie. Și Marea Roșie i-a separat de Egipt. Egiptenii când au vrut să treacă, au putut să treacă? Era deschisă marea. Marea era deschisă pentru toți, nu? Israeliții au trecut și marea nu i-a înghițit. Ei au trecut prin mare și au trecut prin moarte și au ajuns la viață. Egiptenii au încercat și ei să treacă prin mare și prin moarte și au ajuns la moarte. Au rămas în moarte pentru că apele mării i-au acoperit. N-ar fi asta și o asemănare între religia de stat și religia adevărată? Nu spune Dumnezeu că religia adevărată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve de cazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Ori, iată că aici un popor întinat vrea să intre și el în botez, vrea să intre și el în Marea Roșie, vrea să treacă și el în partea cealaltă. O religie formală, o religie de stat, întinată, mânjită, compromisă, coruptă, vrea și ea să aibă parte de mântuirea lui Dumnezeu. Vrea și ea să treacă prin botez. Prin botez în moartea lui Hristos, printr-un botez formal. Că oamenii se tot botează, că îi spune unuia, dacă nu-i la locul lui, așa, și parcă-i descăierat, așa, bezmetic. Bă, nebotezatule! Așa îi spun. Și era asta o mare jignire la țară să-i spui cuiva nebotezatule. Adică înseamnă că nu faci parte din comunitatea noastră, că fiecare om cu scaun la cap și fiecare om așezat și fiecare om din comunitatea noastră trebuie să fie botezat. Dar vor trece marea? Oare botezul ăsta te face să treci marea? O națiune întinată, o religie coruptă, o religie compromisă, o religie ipocrită, credeți că va trece marea? Nu va trece. Faraon care a încercat să treacă, n-a putut să treacă și tocmai marea aceasta i-a înghițit. Deci obstacole de netrecut, însă nu de netrecut pentru Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu va veni și va scoate poporul său din lumea aceasta și va muta într-o clipă, spune Scriptura. O lucrare mult mai mare decât a făcut Dumnezeu cu israeliții în Egipt va face Fiul lui Dumnezeu în ziua Fiului Omului. Pentru că toată Scriptura și toți prorocii vorbesc despre ziua Fiului Omului. O zi în istorie, o zi cunoscută de Dumnezeu, o zi cu totul deosebită. Cum n-a fost nici una înainte de ea și nici nu va fi vreo zi ca aceasta după ea. Când Dumnezeu își va întinde privirea, când Fiul Omului se va coborâ și spune Scriptura, întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas împrăștiați pe tot pământul, vom fi transformați într-o clipă și vom fi răpiți cu Domnul în văzduh și vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Puteți să vă închipuiți ce lucrare asta? Cât de mare este puterea lui Dumnezeu? Cine poate să stea împotrivă? Cine poate împiedica răscumpărarea aleșilor lui Dumnezeu de pe tot pământul? Cine îi poate opri? Păi noi, n-ai pașaport, că îți trebuie pașaport biometric, că îți trebuie carte de identitate biometrică, n-ai nevoie de niciuna. Că Fiul lui Dumnezeu însuși va veni și va transforma și vor fi răpiți în văzduh. Morții din morminte vor ieși afară. Cine poate să oprească? Ce pot să inventeze oamenii astăzi ca să oprească morții să iasă din morminte? Păi nici nu le trece prin cap așa ceva. Unde e știința modernă? Care toată știința adunată împreună poate să scoată un mort, unul singur din mormânt? Nimic nu poate. Însă când Fiul lui Dumnezeu l-a înviat pe Lazar, care era mort de 4 zile, pentru că au văzut degetul lui Dumnezeu și pentru că n-au vrut să se pocăiască. Pentru că inima lor s-a împietrit, știți ce au hotărât acești oameni? Au hotărât să omoare nu numai pe Iisus din Nazaret, dar și pe Lazar, că din pricina lui mulți veneau și îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Acum ne întoarcem înapoi la pasajul acesta. Vorbeam de Paștele Păcătoșilor, cea mai mare sărbătoare iudaică. Însă, iată că această sărbătoare a fost compromisă. Și cu ocazia acestei sărbători, când ei aniversau identitatea lor ca națiune, ziua lor națională, cea mai mare sărbătoare, toate familiile erau adunate împreună, jertfeau mielul pascal și îl mâncau la foc, ars la foc, fript la foc, până în noaptea aceasta, până dimineața, și nu avea voie să rămână nimic din el, pentru că mântuirea lui Dumnezeu este desăvârșită. Și trebuia ars la foc ceea ce rămânea, toată familia împreună cu verdețuri amare, sărbătoreau eliberarea, identitatea lor ca și națiune. Cu ocazia acestei sărbători, iată că ei vor arde la foc nu mielul pe care l-au cumpărat, ci îl vor arde la foc pe însuși Fiul lui Dumnezeu și îl vor pune pe cruce și îl va arde suferința lui Dumnezeu până la ultima suflare și nu va mai rămâne nimic. Zicând aceste lucruri, și-a dat Duhul. De aceea este Paștele păcătoșilor. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit nu să osândească lumea, ci să mântuiască lumea. Însă acești oameni, ei l-au osândit pe Fiul lui Dumnezeu. Ei păcătoși, ei osândiți, ei condamnați la moarte, ei pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu, Fiul Împăratului, vor primi cu cinste pe Fiul meu, a spus stăpânul viei. Însă ei când l-au văzut venind, au spus, iată moștenitorul, haideți să punem mâna pe el, să-l omorâm și via va fi a noastră. Nu gândesc oamenii la fel și astăzi? Nu gândesc puternicii lumii, nu gândesc și oamenii religioși și conducătorii religioși, cărora le place așa de mult să aibă putere, să aibă influență și să aibă glorie și să aibă bani. Că toți sunt cuprinși de acest duh al lumii, de duhul care lucrează în fiii neascultării. Să punem mâna pe moștenitor, să-l dăm afară și via să fie a noastră. Nu împărăția lui Dumnezeu, ci împărăția mea. Nu biserica Domnului Iisus Hristos, ci biserica mea. Și ce va face stăpânul viei când va veni? Îi va nimici pe toți aceștia și via o vor da altora care îi vor aduce rodul ei la timpul potrivit. Astăzi vom medita la ceea ce am numit pronunțare sau soborul satanei. În finalul acestui capitol trebuia să existe o pronunțare. Au fost multe frământări, au fost multe încercări de a-L prinde pe Fiul lui Dumnezeu, de a-L da la moarte, însă planurile lor erau ca să nu facă asta în timpul sărbătorii, să nu se întâmple tulburare în orod, să nu fie răscoală. În timpul sărbătorii erau sute de mii de pelerini care veneau la Ierusalim să sărbătorească Paștele. Toți aceștia, marea mulțime din Israel, până în ținuturile Tirului și Sidonului, era cunoscut prorocul din Nazaretul Galilei. Minunile care le-a făcut în zona Mării Tiberiadei, în Tir și Sidon, în Betsaida, în Capernaum și așa mai departe, în Ierusalim, în jurul Ierusalimului, în Galileea, în Samaria, peste tot pe unde a umblat, spune că Fiul Domnului Iisus Hristos umbla din loc în loc, făcând bine, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în orod. El a hrănit mulțimile, mii de oameni au fost adunați împreună și El le-a dat pâine din cer, El a înmulțit pâinile, El a înmulțit peștii, le-a dat atâtea dovezi că este Fiul lui Dumnezeu, că Dumnezeu s-a coborât la noi ca să ne mântuiască. Și preoții cei mai de seamă, bătrânii norodului, conducătorii, toți aceștia gândeau, voiau să pună mâna pe El, să scape de El, pentru că sistemul lor era amenințat, religia lor era amenințată. Poziția lor era amenințată. Ei umblau după scaunele din tâi sinagogi. Asta citim din Scriptură. Domnul spune despre ei. Ei umblau după scaunele din tâi sinagogi. Ei voiau să fie cinstiți de oameni. Ei erau lacom, ei erau hrăpăreți. Ei se îmbogățeau pe seama celorlalți. Ei pun lucruri grele, greu de purtat pe umerii văduvelor și orfanelor. Ei mănâncă casele văduvelor. Ei nici cu degetul mic nu încearcă să ușureze suferința și greutatea care este asupra poporului. Ei sunt ipocriți, fățarnici, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Și iată că apare prorocul din Nazaretul Galilei și oamenii, mulțimile merg după el și ajung să-și spună în Ioan capitolul 11. Vorbeau între ei. Vedeți că nu câștigați nimic? Iată că tot norodul se duce după el. Ei, asta pentru ei însemna moarte. Trebuie să scăpăm de el. Caiafa, care era mare preot, a spus, voi nu știți nimic. Voi nu știți că e mai de folos ca să moară un singur om pentru tot norodul decât să nu piară tot neamul? Însă Scriptura ne spune că chiar aceste cuvinte pe care le-a spus, ca să salveze poziția lor și a preoților și a partidelor religioase care erau în vremea aceea, nu le-a spus de la el aceste cuvinte, ci le-a spus pentru că era mare preot în anul acela și a prorocit acest Caiafa, acest ticălos, a prorocit și a rostit cuvintele lui Dumnezeu și el a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu ca să se împlinească ceea ce a fost scris prin prorocul. Totul era condus, totul era controlat, totul era sub stăpânirea și privirea lui Dumnezeu. Însă ei credeau că ei fac ceea ce vor. Ei au spus, nu în timpul praznicului să nu se facă tulburare în orod. Însă iată că se întâmplă chiar în timpul praznicului, exact așa cum nu au vrut ei. Vedeți că nu au control? Puternicii zilei nu au control asupra evenimentelor. Ei plănuiesc într-un anumit fel, vor să se facă într-un anumit fel. Dacă cumva se întâmplă ca felul lor să se potrivească sau să fie în armonie cu planul lui Dumnezeu și cu istoria lui Dumnezeu, se împlinește planul lor. Că Dumnezeu se folosește de tot să-și împlinească planul lui și să se desfășoare istoria mântuirii. Însă cum de cele mai multe ori planurile lor nu se potrivesc cu ceea ce a hotărât mai dinainte Dumnezeu, planurile lor se alege praful de ele. Faceți la planuri cât voiți, spune Dumnezeu prin prorocul Isaia, căci nimic nu se va alege de ele. Domnul va face să împlinească planurile lui și judecățile lui. Și împăratul este suveran, Împăratul este atotputernic în împărăția lui. El face ce vrea. Nimeni nu poate să stea împotriva cuvântului lui, împotriva poruncii pe care o dă împăratul. Însă Scriptura spune că inima împăratului, cine ajunge la inima împăratului? Cine știe ce e în inima împăratului? Inima împăratului este ca un râu în mâna Domnului, pe care Domnul îl îndreaptă încotro vrea. Deci cine are stăpânire? Împăratul sau Domnul? Domnul are. Vedeți că împăratul nu are control asupra inimii lui. Inima lui poate fi îndreptată într-o parte sau în alta și este cineva care are control asupra inimii împăratului și îndreaptă inima în stânga sau în dreapta. Nu împăratul este atotputernic, ci Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu ridică și coboară pe împărați ca să împlinească planurile lui. De aceea rugăciunile noastre pentru guvern și pentru parlament și pentru președinte au sens. Că unii spun, n-are sens să te rogi. Ce să te rogi? Nu vezi că sunt atei. Ăștia sunt religioși așa numai de formă, numai în campanie electorală. N-au niciun fel de credință în Dumnezeu. Uite-te la ei cum se poartă. Și e adevărat tot ceea ce se spune despre ei. Și atunci ai spune că nu are sens rugăciunea. Ce să te rogi pentru oamenii ăștia care n-au niciun fel de credință? Păi cum să te rogi pentru ei? Ce să facă dacă ei nu cred nimic din tot ce li se spune? Ba, rugăciunea are sens pentru că nu împăratul are putere absolută, ci Dumnezeu are putere absolută. Nu există autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. Și dacă inima împăratului este în mâna Domnului, ca un râu pe care Dumnezeu îl îndreaptă cum vrea, atunci are sens rugăciunea copiilor lui Dumnezeu, că dacă noi ne rugăm ca Domnul să îndrepte râul acesta într-o anumită direcție și Dumnezeu ascultă, așa se întâmplă. Vedeți că rugăciunea are sens și spune Scriptura că Dumnezeu nu face nimic fără ca să-și descopere planurile sale robilor săi, prorocii. Și cum planurile lui Dumnezeu se descoperă în biserica lui și cum Dumnezeu este cel care ne luminează ochii și ne arată semnele venirii lui, când veți vedea aceste semne ca o să se întâmple, voi ridicați-vă ochii sus de unde vă vine răsplătirea. Vedeți, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Deci văzând aceste semne, știind direcția în care merge istoria, știind ce urmează să se întâmple mai dinainte, pentru că Domnul ni le-a spus mai dinainte, Domnul a spus, vă spun mai dinainte aceste lucruri, pentru că atunci când se vor întâmpla, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Când se vor întâmpla aceste lucruri, să nu vă ia prin surprindere. Să știți că au fost spuse că trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi atunci, sau chiar atunci. Sfârșitul va fi doar atunci când va hotărâ Dumnezeu. Oamenii vor încerca să aducă sfârșitul mai repede, dar nu vor reuși. Că nu au putere asupra sfârșitului, nu au putere asupra istoriei, pentru că unul singur a spus, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El ține toate lucrurile creației cu cuvântul puterii lui. În cartea Daniel, capitolul 11, dacă citiți, găsiți acolo mai multe conflicte. Împăratul de la miază noapte, împăratul de la miază zi, niște intrigi, niște urzeli, niște planuri făcute. Ba unul se ridică, ba altul, ba ridică altul o armată și mai mare decât cea din tâi și vin ca niște lăcuste pe fața pământului și Scriptura spune, dar sfârșitul nu va fi atunci. Și se mai întâmplă încă o conflagrație și iarăși sfârșitul nu va fi atunci decât la vremea hotărâtă. Sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Și Domnul ne-a spus mai dinainte aceste lucruri, când le vom vedea întâmplându-se și nevoie de discernământ spiritual și nevoie de veghere și de rugăciune ca să le vezi. Că dacă mănânci și bei, nu mai vezi nimic din ce se întâmplă împrejur. Dacă mănânci și bei, nu mai vezi decât televizorul și internetul și altceva, nu mai vezi nimic și nu mai înțelegi nimic din lumea asta. Însă dacă veghezi și te rogi, vezi altceva. Că Petru când era pe acoperișul casei și se ruga, s-a deschis cerul și a coborât o față de masă și a auzit alte cuvinte. Au văzut alte imagine și a auzit alte cuvinte care veneau de sus, din cer, de la Dumnezeu. Însă ce ce se transmite pe telefon, ce ce se transmite pe televizor, ce ce se transmite pe internet, nu vine de la Dumnezeu, nimic. Ci totul vine de la împărații lumii acesteia care vor încerca să-și ducă la îndeplinire planurile lor mărșave. Deci în final trebuie să existe o pronunțare. Și pentru fiecare persoană care trăiește pe pământ, trebuie să existe o pronunțare în final. Poate că ai trecut atâtea sărbători ale Paștelor. Și până acum fiecare sărbătoare a Paștelor a fost un Paște al păcătoșilor. Ai o mare ocazie și Dumnezeu câtă vreme trăiești îți dă ocazia să te pronunți. Să iei o decizie responsabilă. Ce vei face? Te vei uni cu toți aceștia, cu toți acești păcătoși la această sărbătoare a Paștelor? Nu-i astăzi. Dar Scriptura nu ne spune că Paștele va fi în luna aprilie. Nicăieri n-a existat pentru poporul lui Dumnezeu niciodată la începutul primele sute de ani de istorie vreo sărbătoare sărbătorită în afară de cina Domnului, care vestește moartea Domnului până când va veni El. Deci nu luna aprilie vor fi Paștele, ci Paștele Domnului sunt astăzi și sunt chiar acum. Pe acest anvon scrie Hristos a înviat. Și eu dacă la începutul serviciului de aici aș fi spus Hristos a înviat, probabil că din reflex aș fi răspuns adevărat a înviat, dar vi se părea că ceva nu-i bine cu predicatorul. Chiar acum, în luna ianuarie, în luna februarie, să spui așa ceva, chiar așa o confuzie, să faci, să încurci Paștele, păi nu știu eu, Paștele e în primăvară, către sfârșitul primăverii, atunci e Paștele. Scriptura ne spune, nu vă lăudați bine. Dacă așa crezi că Paștele e atunci, nu te lauzi bine. Ai parte numai de Paștele păcătoșilor, dar vei avea parte și de condamnarea păcătoșilor. Că dacă pentru tine Paștele, sărbătoarea cea mai mare, este un Paște al păcătoșilor, o sărbătoare de mâncare și de băutură și de îmbuibare, vei avea soarta păcătoșilor, vei avea soarta acestor oameni care l-au dat pe Fiul lui Dumnezeu să fie răstignit, deși El a venit chiar pentru ei, ca să-i mântuiască. Apostolul Pavel spune, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat, și a luat-o în Scriptură peste tot, este păcatul care dospește. Nu știți că puțin a luat face să dospească toată plămădeala? Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un a luat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Deci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, de aceea praznicul Paștelor este astăzi și este mâine și este în fiecare zi în care putem să spunem astăzi. Și în fiecare zi în care noi putem să spunem astăzi și Dumnezeu spune astăzi. Și ne transmite un mesaj și spune, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii în pustie. Sau ca în ziua aceasta despre care vorbim acum. Când era sărbătoarea Paștelor și era o sărbătoare mare și era un praznic mare și iată că cu ocazia acestui praznic, Fiul lui Dumnezeu care a venit să mântuiască lumea, este El dat la moarte și condamnat de cei care meritau condamnarea și pierzarea. Și a spus că e pronunțare sau soborul satanii. Pentru că spune aici, când s-a făcut ziua, versetul 66, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Soborul era un sfat. Cum ar fi un tribunal astăzi, așa era soborul, însă soborul sau sinedriul sau sanhedrinul era tribunalul suprem evreiesc. Cum ar fi poate Curtea Supremă de Justiție în România. Și asta spune evanghelistul Luca, spune că era lor soborul acesta. Preoții cei mai de seamă, bătrânii norodului și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Și acest sobor care trebuia să fie al Domnului și judecata trebuia să fie a Domnului s-a transformat în soborul lor. Paștele care erau Paștele Domnului, căutați în Levitic, capitolul 23, acestea sunt sărbătorile Domnului. Sărbătorile toate erau ale Domnului și trebuiau prăznuite pentru Domnul. Așa cum a poruncit Domnul, așa cum a lăsat El rânduiala sărbătorilor. Cine se mai întreabă azi la sărbători? Dacă sunt sărbătorile Domnului sau dacă sărbătorile sunt pentru Domnul sau dacă noi prăznim sărbătoarea așa cum a dat-o Domnul ca să fie pentru Domnul. Cine își mai pune așa o întrebare astăzi? Nici vorbă de așa ceva. Nimeni nu își mai pune niciun fel de întrebare. Fiecare sărbătorește sărbătoarea așa cum vrea el. Sanhedrinul, soborul devine soborul lor, ei hotărăsc, ei au hotărâri așa cum vor ei, nu interesează de planul lui Dumnezeu, nu interesează de cuvântul lui Dumnezeu, ce ne interesează e obiceiul, tradiția, să mâncăm și să bem, că asta e sărbătoare. Ei, acesta e soborul nostru, asta este sărbătoarea noastră, acesta este praznicul nostru, acesta este Paștele nostru, dar acest Paște este Paștele păcătoșilor, acesta îl dă pe Iisus la moarte. Și Iisus este dat la moarte cu ocazia sărbătorilor mai mult decât în orice altă ocazie. Pentru că oamenii adună și cumpără multe lucruri, că fac economii o lună, două luni, să aibă bani și să cumpere, să umple masa cum n-a fost niciodată. Păi și de ce să o umple? Așa numai stăm și ne uităm la ea, uite ce masă frumoasă. Stăm și admirăm acolo și frumos și plecăm acasă. Nu? O umple masa, până la urmă masa asta va rămâne dezolantă. Cât e de frumoasă acum, noi o facem praf masa asta. Când ne aruncăm pe masa asta, să vezi ce rămâne la urmă, să vezi vasele și resturile care rămân. Acum să ne uităm, păi da, dar nu-i tot din ceea ce a fost înainte. Asta se întâmplă și cu sărbătoarea, asta se întâmplă cu sufletul nostru. Cât pare de frumoasă, așa de dezolantă devine și unde, ce se întâmplă cu ea? Unde ajunge? Păi știm, în hazna ajunge, în gunoi. Oricum am luat-o, și dacă am mâncat-o, și dacă aruncăm resturile, totul ajunge în gunoi. Și gunoiul era valea fiilor lui Hinom. Acolo era un loc unde se aruncau gunoaiele și unde tot timpul mocnea și ardea focul. Și aceasta era imaginea pierzării eterne. Că așa cum mesele și sărbătorile și toate sfârșesc în gunoi, tot așa și sufletul va sfârși în gunoi, unde focul nu se stinge și unde viermele nu doarme. În primul rând, observăm smerirea Fiului lui Dumnezeu. La acest Paște al păcătoșilor, Fiul lui Dumnezeu este smerit sau se smerește. Și oamenii îl smeresc și El acceptă să fie smerit și umilit de omenirea întreagă. Așa s-a întâmplat atunci. Și așa se întâmplă astăzi și se va întâmpla până în ziua Fiului Omului. Versetele 63-65. Ostașii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. N-au găsit nicio vină în el. Pilat, dregătorul roman, n-a găsit nicio vină. Iată că vi-l aduc înainte ca să știți că n-am găsit nicio vină în el. Răstignește-l! Ia de pe pământ un astfel de om. Și dacă n-au găsit nicio vină, trebuiau să găsească una și au adus doi marturi mincinoși și mărturia lor nu se potrivea. Unul mărturisea una și unul alta. Deci nu putea fi condamnat la moarte pe baza legii evreiești, că pentru ca să condamne un om la moarte, orice cuvânt trebuie sprijinit în mărturia a doi sau trei martori. Au găsit doi, numărul minim, dar iată că mărturia acestor doi nu se potrivește. Deci nu se putea lua niciun fel de hotărâre asupra Fiului lui Dumnezeu. De aceea au venit acești bătrâni și acești preoți, au venit la Pilat și au spus: noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară. Și când au auzit Pilat asta, dintr-o dată s-a răsuflat ușurat: luați-l voi și răstigniți-l după legea voastră. Dar după legea noastră nu ne dă voie să omorâm pe nimeni. Păi nu le dădea voie că nu îndeplineau condițiile ca să omoare, că trebuiau două sau trei mărturii și trebuiau să fie la fel, să nu se contrazică. Însă au găsit numai doi martori și ei nu se potriveau în mărturia lor. Deci după legea noastră nu putem, și atunci au venit și: răstignește-l, omoară-l tu, că noi nu putem să-l omorâm după legea noastră. Fiul lui Dumnezeu, au spus ei că după legea noastră el trebuie să moară. Și-au spus un mare adevăr. După legea noastră, el trebuie să moară. Fiul lui Dumnezeu a venit să-și dea viața pentru cei păcătoși. Nu pentru păcatele lui va muri. El va muri după legea voastră, dar nu pentru păcatele lui. Va muri chiar pentru păcatele voastre. După legea noastră și noi trebuie să murim toți. Că plata păcatului este moartea și toți am păcătuit și toți suntem născuți în nelegiuire. Deci noi toți, după legea noastră, trebuie să murim. Asta n-au înțeles. Ei trebuiau să moară după legea lor. N-au înțeles nici că cel pe care îl dădeau la moarte, el n-ar fi trebuit să moară, pentru că el era singurul fără păcat. Pilat nu găsește nicio vină în el, martori mincinoși, martori nu se găsesc, se găsesc doi și iată că sunt mincinoși. Pilat îl verifică, Irod îl verifică, toată lumea, toți vor să dea la moarte. Păi gândiți-vă astăzi, dacă cineva vrea să condamne. Ați auzit că se bagă în închisoare așa, pe nerăsuflate. Dacă vrea cineva să te bage la închisoare, te bagă nevinovat în închisoare și faci angrei de temniță. Păi nu putea Pilat, nu putea Irod, nu puteau toți aceștia să inventeze, să facă, și iată că n-au găsit nicio vină în el. Despre cine s-ar fi putut spune vreodată în istoria lumii? Că l-au luat la verificat, l-au luat la puricat și n-au găsit absolut nimic în el. Deci acesta era singurul, el era Fiul lui Dumnezeu, singurul care nu trebuia să moară după legea lor. Ei toți trebuiau să moară după legea lor. Însă mintea lor întunecată în acest Paște al păcătoșilor vede toate lucrurile pe dos. Răul este văzut bine. Noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară. După legea lor, tocmai el era singurul care nu trebuia să moară. Și după legea lor, ei toți trebuiau să moară. Și astăzi lucrurile stau la fel. Și l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu tocmai după legea lor. Pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a născut sub lege ca să răscumpere pe toți cei care erau sub lege și robiți de frica, sau de frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Și lucrurile acestea s-au întâmplat ca să se împlinească mântuirea lui Dumnezeu și tot ce a fost spus prin proroci. Că Domnul le-a spus ucenicilor cel de puțin de 3, 4, 5 ori înainte de patima lui, le-a spus: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor. Ei îl vor batjocori și îl vor da la moarte, dar a treia zi voi învia sau a treia zi va învia. Însă ei nu înțelegeau aceste lucruri. Cine putea să înțeleagă? N-a venit vremea. Când a venit vremea și după ce au trecut aceste evenimente și au adus aminte că Domnul le-a spus mai dinainte aceste lucruri. Nici atunci n-ar fi înțeles, nici după evenimente n-ar fi înțeles, nici un om nu poate înțelege cuvintele Scripturii. Că scriptice sunt închise pentru el. Este nevoie de iluminare, este nevoie de descoperire, pentru că Scriptura este revelația lui Dumnezeu, deci ai nevoie de descoperirea lui Dumnezeu. Ei au înțeles după aceea că Iisus le-a spus mai dinainte, pentru că Domnul le-a spus: voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, rămâneți în cetate până voi turna Duhul Sfânt peste voi și El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. A venit Duhul lui Dumnezeu peste ei și atunci au adus aminte și atunci au înțeles tot ce le-a spus Fiul lui Dumnezeu. N-ar trebui să ne mire că lumea nu înțelege. N-ar trebui să ne mire deloc că fără revelație, fără descoperire din partea lui Dumnezeu, fără Duhul lui Dumnezeu, nimeni nu înțelege absolut nimic. Nici măcar unul dintre noi. Nimic nu putem înțelege dacă nu ne descopere Duhul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a spus: omul nu poate să primească decât ceea ce este dat de sus. Când este vorba de Scripturi, când este vorba de planul lui Dumnezeu, când este vorba de destin, când este vorba de chemare, de vocație, de scop în viață, nimeni nu înțelege absolut nimic decât ceea ce îi descopere Dumnezeu. De aceea trebuie căutat sfatul lui Dumnezeu, ca să înțelegi ce se întâmplă cu tine, ca să înțelegi ce se întâmplă cu lumea, să înțelegi în ce direcție merge realitatea aceasta în care suntem cu toții și ca să știi ce ai de făcut în condițiile în care trăim. E nevoie de rugăciune, de căutare a sfatului lui Dumnezeu. Din cărți, spune Daniel, am văzut că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Era clară prorocia prin Ieremia. Și au trecut cei 70 de ani. Am înțeles din cărți lucrul acesta. Dar e destul? Oare înțelegerea aceasta e completă? Este o informație. Informația era în cărți, adică în scripturi, în cărțile prorocilor, în cartea profetului Ieremia. Trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Și acum ce am de făcut? Deci eu, Daniel, sunt primarul Babilonului, cel mai mare peste ținutul Babilonului, sunt mâna dreaptă a împăratului Nebucadnețar. Știți ce o să fac acum? Deci din cărți au trecut 70 de ani, eu cred că tot ce e scris e adevărat, mă duc la Nebucadnețar cu cărțile, cu cartea prorocului Ieremia. Uite ce e scris aici, în anul ăsta trebuie să dai edictul, nu mai era Nebucadnețar, era Cir, era anul al doilea lui Cir, împăratul perșilor, a căzut Babilonul, au venit perșii. După cuvântul lui Dumnezeu, după scripturi, anul ăsta trebuie să dai edictul de eliberare și toți trebuie să plece. Ce crezi s-a întâmplat? Îl băga în temniță pe acest om al lui Dumnezeu. Pentru că nu asta este, asta e numai un început, o informație a cunoașterii. Se adresează minții să te determine să cercetezi scripturile și să cauți fața și sfatul lui Dumnezeu. Atunci mi-am pus inima să-L caut pe Domnul când am înțeles din cărți. Cu rugăciune și cu post și mi-a smerit sufletul înaintea lui Dumnezeu și apoi a venit îngerul lui Dumnezeu și spune: Daniele, din pricina cuvintelor tale, eu am venit aici ca să-ți luminez mintea și să înțelegi prorocia, că altfel nu poți să înțelegi absolut nimic. Cât de importantă e rugăciunea? Că Dumnezeu ne-a dat rugăciunea ca să ofere creaturii privilegiul cauzalității, cum a spus Pascal. Ce mare privilegiu să poți să te rogi, ce mare privilegiu să poți să-ți îndrepti rugăciunea către Dumnezeu în fiecare dimineață. Dimineața am înalț rugăciunea spre tine și aștept, pentru că asta mă face să mai trag nădejde, că bunătățile tale nu s-au sfârșit și îndurările tale le noiești în fiecare dimineață. Ce mare privilegiu să știi că Dumnezeu este personal, că ești persoană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că poți să comunici cu El, să-L numești Dumnezeul mântuirii mele. Noaptea cântam laude și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau și rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri. Fiul lui Dumnezeu a fost smerit, a fost umilit de toți aceștia, a fost batjocorit în toate felurile și a fost dat la moarte. Doi, este suferința Fiului lui Dumnezeu. Sigur că umilința și batjocorirea înseamnă și suferință, pentru că nu L-au umilit și nu L-au batjocorit numai cu cuvinte. Versetul 64. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Nu era nicio vină în acest om. Deci dacă nu era nicio vină, dacă toți soldații au auzit că nu e nicio vină, de ce L-au legat la ochi, de ce îl loveau peste față și de ce își băteau joc de El, că era prorocul din Nazaretul Galilei și dacă e prorocul, acum să ghicească. Uite, te legăm la ochi și începe să-ți dăm palme și pomți și să te lovim. Acum spune, care din noi te-a lovit? Puteți să vă dați seama cât de depravată este ființa umană și cât de depravat era și Ponțiu Pilat, pentru că El a spus, n-am găsit nicio vină în El și cineva poate ar încerca să-l acrediteze pe acest Ponțiu Pilat. Că uite, dregătorul roman, după dreptul roman, l-a verificat de 3 ori, l-a dus în odaia de judecată și iese afară și spală mâinile, eu sunt curat de sângele acestui drept. Deci dacă ești curat de sângele acestui drept, de ce lași ca soldații să lege la ochi și soldații să-l lovească? De eu, deci după ce îl voi pune să-l biciuiască, îi voi da drumul, spune Pilat. Dar de ce să-l biciuiască? Că n-ai găsit nicio vină în el. Vedeți cât de coruptă e ființa umană și natura umană? Nu a găsit nicio vină și împotriva legii că nu a găsit nicio vină, poruncește să-l biciuiască și până la urmă îl dă să fie răstignit. Și nu numai atât, permite soldaților să-și bată joc de el și să-l batjocorească în toate felurile. Prorocește, cine te-a lovit? Nu, mintea noastră nu poate gândi ce s-a întâmplat aici. Fiul lui Dumnezeu, prorocul din Nazaretul Galilei, mântuitorul lumii, se lasă lovit, se lasă legat la ochi de acești soldați, se lasă lovit și să fie întrebat, prorocește acum cine te-a lovit? Ce blasfemie, ce hule rosteau acești oameni, fără să știe. Și ce mare este iubirea lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat batjocorit și lovit și disprețuit. atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el, spune prorocul Isaia, și noi nu l-am băgat în seamă, dar el era zdrobit pentru păcatele noastre și lovit pentru fără de legile noastre. Și pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Pentru că în mijlocul batjocului și al suferinței și al disprețului și al bătăilor, Fiul lui Dumnezeu se roagă pentru toți aceștia și pentru noi. Și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dacă acești oameni ar ști ceea ce fac acum, ce s-ar întâmpla cu ei? Și ar smulge perii din cap, cum spunea fratele Wurmbrand, când și-a dat seama criminalul că i-a executat familia soției lui și familia lui. Și ce-am făcut? Și nu mai știați, niște regrete și niște remușcări, că s-ar fi aruncat în iad, singur. Însă când i-a spus, Dumnezeu te iartă, Iisus te iartă, noi te iertăm și El te primește și face din tine un copil al lui, a transformat tâlharul acesta într-un salvator de vieți. Pentru că s-a dus înapoi pe front și întreabă pe fratele Wurmbrand, ce să fac acum? Că am fost mântuit, am fost iertat, dar uite, iar mi-a venit ordin să merg pe front. Ce să fac? Să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să fug, să mă ascund. Du-te înapoi pe front, dar să nu mai omori pe nimeni. Că în Biblie nu scrie nicăieri că e păcat să fii omorât. E păcat să omori. Biblia spune să nu ucizi, dar nu spune că e păcat să fii omorât. Și iată că Fiul lui Dumnezeu a fost omorât și acest om a ajuns pe front și salva oameni muribunzi din tranșee. Ce face puterea lui Dumnezeu și ce face iubirea lui Dumnezeu? Cum i-a iubit pe păcătoși până la capăt? Cum i-a iubit pe păcătoși pe cei care îl batjocoreau, pe cei care îl loveau, pe cei care îl scuipau? Urmează sfat, versetul 66, trei sfat. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au dus pe Iisus în soborul lor. S-au sfătuit în sobor. Și astăzi se sfătuiesc și preoții și cărturarii, mulți se sfătuiesc când văd lucrările lui Dumnezeu, se adună și se sfătuiesc ce vom face. Omul acesta face multe minuni. În Faptele Apostolilor, capitolul 3 și 4, vindecarea slămănogului de la Poarta Frumoasă, o mare minune, mulți au crezut în Domnul Iisus Hristos, iar s-au adunat sfatul, iar s-au adunat soborul. Ce vom face? Ce vom face cu oamenii ăștia? Și s-au sfătuit și i-au adus acolo și le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus. Și ei spun, judecați voi singuri dacă e drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Că noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Și stau dintr-o dată, toți ăștia deștepți, cu capul plin, s-au adunat acolo și religioși și politici, toată puterea. S-au adunat acolo, s-au sfătuit toți și le-au dat verdictul. Și oamenii ăștia, fără sfat, fără să se sfătuiască, fără diplome, fără putere în mâinile lor, oameni simpli, niște pescari, oamenii ăștia dintr-o dată le spun o propoziție înapoi și o întrebare și iată că rămân muți toți aceștia. Nu mai știu ce să rămână. Avem nevoie iar de sfat. Iar trebuie să ne sfătuim. Dați-i afară. Scoateți-i afară și ne sfătuim iară. Și iar le-au poruncit, nu cumva să mai vorbească numele lui Iisus. Nu știau ce să le spună. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac? Și spune Scriptura, atunci au priceput, îi știau oameni necărturari și de rând, dar au priceput că fuseseră cu Iisus. De aceea Domnul i-a spus, când veți fi duși în fața dregătorilor pentru credința pe care o aveți în mine, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune sau ce veți vorbi sau cum vă veți apăra. Că ce veți avea de spus? Păi oare Petru și Ioan erau ei atât de inteligenți în curțe toată intelectualitatea asta care erau adunați împotriva lui? Tribunalul Suprem? Stai în fața tribunalului Republicii sau în fața marelui stat major și ăștia te acuză și spun, voi tremur toți, îți tremură genunchii, cum spune David. Iată că oamenii ăștia nu tremură. Și iată că ăștia spun niște cuvinte care îi încuie pe toți și niciunul nu mai știe ce să spună. Oare chiar de la ei, gândeau ei, erau atât de inteligenți, ce veți avea de spus, vi se va da chiar în ceasul acela. Căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru care este în ceruri. Și când Duhul lui Dumnezeu a vorbit în acești oameni, toți ceilalți au amuțit. Niciunul n-a mai putut să spună niciun cuvânt. Când Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin Fiul lui Dumnezeu celor care au adus femeia prinsă în adulter, cine este fără păcat între voi, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Au amuțit cu toții, nu au mai putut să spună niciun cuvânt și pe rând, unul după altul, toți au plecat. S-au sfătuit împotriva lui Iisus și continuă să se sfătuiască până astăzi. Și totuși nu pot să facă nimic împotriva lui Iisus, nici împotriva urmașilor Domnului Iisus Hristos, decât ceea ce este îngăduit de Dumnezeu. 4. Știința lui Dumnezeu, 67-68. Dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. Știința lui Dumnezeu. Dumnezeu știe toate lucrurile. Nu trebuie să-i se spună nimic. El le cunoaște dinainte, înainte de a se întâmpla. Preștiința lui Dumnezeu, a tot știința lui Dumnezeu. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Știa ce se va întâmpla dacă le va spune că este Fiul lui Dumnezeu. Știa că aceștia nu vor crede. În Ioan capitolul 2 spune că nu trebuia să-i facă cineva mărturisiri despre ce este în om. Pentru că el însuși știa ce este în om. Încă o dovadă că este Fiul lui Dumnezeu. Că nu-i doar prorocul din Nazaretul Galilei, ci că a venit de la Tatăl în lume să facă voia Tatălui și se va întoarce înapoi la Tatăl. Că are putere să-și dea viața și are putere să o ia iarăși, să o ia înapoi. Cine are putere asupra vieții și asupra morții? Cine poate să-și dea viața singur și cine poate să-și o ia înapoi? Nici nu poți înțelege aceste cuvinte. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși, să o iau înapoi. Acesta este un atribut esențial al dumnezeirii, pentru că în el este viața, mișcarea și ființa. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. Dacă vă voi pune o întrebare și știa că dacă îi va întreba, nu vor răspunde, că nu vor ști ce să răspundă, vor fi într-o mare încurcătură. Și nici nu veți da drumul. Dar gândiți-vă ei, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dacă Domnul spunea, nu sunt Fiul lui Dumnezeu, ce gândeau ei, Sanhedrinul acesta, soborul acesta al Satanei? Aparent, nu oficial. Noi îl dăm la moarte pentru că el se face pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dacă acum vei nega, dacă îți vei retrage afirmațiile, vei fi liber, nu? Asta rezultă. Deci dacă îți retrage afirmațiile, vei fi liber, îți vom da drumul. Asta gândeau ei, asta spuneau aparent, însă inima lor era stricată peste măsură. Ei au hotărât deja să-l omoare. Și Domnul spune, dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. Și câți au fost care s-au lepădat de credința în Domnul Iisus Hristos. Și a spus, dacă vei nega credința ta în Fiul lui Dumnezeu, vei fi eliberat și vei pleca. Și știți întâmplarea cu cei vreo, nu știu câți erau, vreo 20 și ceva, băgați în Siberia, băgați în apă înghețată și ținuți acolo pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos și plutonul de execuție stăteau pe mal și au făcut foc acolo și cu vodka și cu toate în Rusia, era în nordul Rusiei și așteptau ca oamenii ăștia să înghețe acolo, să înghețe apa în jurul lor și să moară de frig. Ei stăteau pe mal și spuneau, cel care se leapădă de credința în Domnul Iisus Hristos poate ieși afară, poate să vină aici la masă și poate să se încălzească și poate să bea și să mănânce cu noi împreună. Va fi liber. Și dintre toți, după o vreme, pentru că suferința era foarte mare, unul a plecat. Unul din cei care era acolo a plecat și s-a îndreptat spre masă și atunci s-a întâmplat miracolul. Când omul acesta s-a îndreptat spre masă ca să scape viața, Domnul a spus, cine își va scăpa viața, o va pierde. Dar cine o va pierde, o va câștiga. Cine o va pierde pentru mine. Unul din acești tâlhari, unul din acești torționari, când a văzut pe unul din ei că pleacă și vine la masă, l-a lăsat să vină încoace și a plecat el și s-a dus să pus în apă în locul lui. Pentru că omul acesta în acel moment a avut o viziune. În momentul acela când unul dintre ei a plecat din ceruri, a coborât un înger cu 20 și ceva de, să zicem 23, dacă erau 23, cu 23 de coroane. Și a început să așeze câte o coroană pe capul fiecăruia dintre ei. Numai o clipă mai era, numai câteva minute mai era de suferință. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și urmau să plece în împărăția lui Dumnezeu încoronați de aici de pe pământ. Și când ultimul a plecat, îngerul a rămas cu ultima coroană în mână și nu avea pe capul cui să o pună. Și torționarul de pe mal, când a văzut lucrul acesta, l-a lăsat pe celălalt să vină și s-a dus și s-a pus în locul lui acolo și a murit în locul lui pentru credința, în momentul acela a crezut în Fiul lui Dumnezeu. Dacă vă voi răspunde, nu veți da drumul. Și urmează acum semnul, versetele 69 și 70. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu, dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Semnul este Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Omul care stă în fața lor este Fiul omului și este Fiul lui Dumnezeu în același timp. Domnul spune, de acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta lui Dumnezeu. Și va ședea la dreapta lui Dumnezeu pentru că el este Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului care este Fiul lui Dumnezeu va ședea la dreapta lui Dumnezeu. Pentru că auziți ce spune în Evanghelia după Ioan. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu, dar Fiul lui Dumnezeu? Așa cum o spuneți, da, sunt. Acum au auzit mărturia foarte clară. Este Fiul omului și este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu care s-a coborât și a luat chip de om care să, ca să ne mântuiască. Și Fiul lui Dumnezeu va fi înălțat de pe pământ și va ajunge la dreapta lui Dumnezeu și va aduce o mântuire veșnică pentru toți aceia care vor crede în El. Și 6, versetul 71, zmintea la minții. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui și alte evanghelie spune, au hotărât să fie dat la moarte. Asta e zmintea la minții. Și nu hotărăsc soboarele astăzi împotriva celor care s-au zmintit? Ați auzit? Soboare preoțești și politice care se întâlnesc împreună și spun, nu cumva să te pocăiești ca să te zmintești. Pentru ei, Fiul lui Dumnezeu era zmintit, era nebun. De ce l-ascultați? Păi cum, ești Fiul lui Dumnezeu, de asta te dăm la moarte că ești Fiul lui Dumnezeu. Mintea s-a zmintit, a nebunit, mintea lor s-a întunecat și l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Chiar acum au auzit că El este Fiul lui Dumnezeu și cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Se încheie pasajul acesta cu 6 puncte, nu cu 7. Că mintea li s-a întunecat, este paștele păcătoșilor, este soborul satanei, este pronunțarea pe care ei înșiși au luat-o să-l dea pe Fiul lui Dumnezeu la moarte. Și 6 este numele fiarei. 6, 6, 6. Și au hotărât să fie dat la moarte, să fie condamnat și nu va mai fi niciun 7 pentru acești oameni. Nu va mai fi o eternitate fericită în prezența lui Dumnezeu, pentru că l-au dat să fie la moarte, l-au dat să fie răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Totuși, există o concluzie și trebuie să existe o concluzie pentru toți. Și concluzia este separarea. Separarea. Separarea de acest sobor al satanei. Separarea de acest neam ticălos și stricat. Dacă vrei să existe un 7, dacă vrei să ai speranță, dacă vrei să ai parte de mântuirea lui Dumnezeu și să nu ajungi unde este plânsul și scrâșnirea dinților, trebuie neapărat să existe o separare. Și mântuirea lui Dumnezeu întotdeauna a propovăduit și a cerut această separare completă, această delimitare netă. Cum poporul Israel a fost scos din Egipt și a fost separat de egipteni, cum ținutul Gosen era separat de egipteni și diferit cu totul, tot așa și poporul lui Dumnezeu în lumea aceasta trebuie să fie separat de lume, deosebit cu totul de lumea aceasta. Acum poate înțelegem de ce Paul Washer era socotit eretic și considerat eretic astăzi în America, când predică la întruniri mari creștine și le spune, Eu agonizez noaptea, cum spune David în Psalmul 6. Eu nu mai pot să dorm noaptea când mă gândesc că cei mai mulți dintre voi o să mergeți în iad. Dintre cei care mă ascultați acum predicând. Și ei spun că e eretic. Cum îndrăznești să spui așa ceva? Păi noi am spus rugăciunea de mântuire. Noi am repetat după evanghelist acum 10 ani. Degeaba a spus orice fel de rugăciune. Degeaba mărturisiți că voi credeți în Fiul lui Dumnezeu, pentru că voi trăiți la fel ca și ceilalți. Nu există nicio separare, nicio delimitare, nicio diferență. Vorbiți ca ei, vă îmbrăcați ca ei, chefuiți ca ei, trăiți în imoralitate ca ei, mințiți ca ei, cu ei veți ajunge și veți avea același destin în iazul de foc și pucioasă, ca și farisei și cărturarii și toți care l-au dat pe Fiul lui Dumnezeu la moarte. Pentru că creștinismul nu e un creștinism de fațadă. Nu e așa numai o mărturisire pe care face o filozofie. Că auzi acolo 4 pași. Îți spun 4 pași și dacă parcurgi ăsta e gata, ești Fiul lui Dumnezeu. Spune rugăciunea aceasta cu încredere și din toată inima și dacă ai spus-o să știi că acum ești Fiul lui Dumnezeu. Asta e beție cu apă rece. Nu așa ajunge cineva Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să fie născut din nou. Dacă nu vă nașteți din apă și din Duh, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă e cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Mântuirea lui Dumnezeu nu-i abracadabra, hocus pocus. 1, 2, spune rugăciunea asta și ești mântuit. Este o transformare radicală a vieții. Este o pocăință a inimii, o mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Să recunoști că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru tine și în locul tău. Să recunoști că ești păcătos, vândut rob păcatului, că nu-i nicio speranță pentru tine. Și să cazi acolo la crucea Domnului Iisus Hristos. Și să fii răstignit împreună cu Hristos ca El să-ți dea viața și să trăiești. Eram prigonitor, eram hulitor, eram în necredință, eram în neștiință, spune Pavel. Dar am căpătat îndurare din partea lui Dumnezeu. Eu, care nici nu sunt vrednic să port numele de apostol, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Câți nu se întorc azi la Dumnezeu și habar n-au de pocăință? Dacă îi întreb, ce s-a întâmplat? Au avut și el o experiență, au fost undeva, au auzit ceva, au simțit ceva în sufletul lui, au avut o emoție, au plâns un pic acolo, s-a dus și el în față, a spus o rugăciune, îmi place aici că mă simt bine, așa sunt oameni liniștiți, sunt oameni politicoși aici și asta e toată religia lui și asta e toată credința lui. Doamne, vameșul stătea acolo deoparte și se bătea cu pumnul în piept, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, capitanul care a condus procesiunea de răstignire a Fiului lui Dumnezeu, când a văzut întunericul, când a văzut cutremurul de pământ, să bătea cu pumnul în piept și a spus cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Temnicerul din Filipi era gata să se omoare când a văzut în ce stare era. Să nu-ți faci niciun rău. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Ei, credința asta l-a mântuit, dar citiți ce s-a întâmplat în noaptea aia. Deci, o credință adevărată de pocăința inimii, cum i-a luat el care i-a bătut, el care i-a pus picioarele în butuci, el care poate i-a bagiocorit, i-a înjurat pe ăștia. Ce veniți să tulburați cetatea asta? Cine vă mai trimis și pe voi aici în Macedonia? Stați la voi acolo, în Israel, cu religia asta și cu secta asta voastră. Ce ați mai căutat pe aici? Temnicerul. Însă când a văzut eu ce s-a întâmplat, gândiți-vă, cu mâna lui i-a lovit. Cu mâna lui i-a strâns picioarele în butuci. Cu mâna lui i-a bagiocorit, i-a înjurat pe acești oameni. Și acum, după câteva ceasuri, cade la picioarele lor. Ce să fac? Ce să fac ca să fiu mântuit? De fapt, strigătul lui însemna, ce să fac ca să fiu ca voi? Am văzut, voi sunteți sângerii lui Dumnezeu, eu n-am mai văzut în viața mea așa ceva, s-au deschis temnița, s-au deschis porțile și s-au desfăcut legăturile. Cine a putut să facă așa ceva și de ce n-ați plecat? Nimeni de aici nu-i plecat. Viața mea, eu nu mai trăiam în ceasul următor. Unde mi-erau picioarele, acolo mi-era și capul. Să nu-ți faci niciun rău. Toți suntem aici. Le-au dus în casă, le-au spălat rănile. Cine le-a făcut? El le-a făcut, le-a spălat rănile, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui că a putut să creadă. Și a fost botezat, însă spune Scriptura, nu era de ajuns atât, că au văzut mărturia, au văzut felul de viață acestor oameni. Pavel și Sila au intrat în casa lui și le-au vestit cuvântul lui Dumnezeu lui și tuturor celor care erau în casa lui. Botezul, botezat casa temnicerului, nici vorbă, au botezat oamenii din casă, nu peretele, cum spun unii. Uite, nu vezi că scrie că o boteza casa, el și toată casa lui. Putem duce întunecare ce-ți mintea la minții? Păi citește Scriptura, citește și vezi ce scrie. Le-au vestit cuvântul celor ce erau în casa lui și acum au fost botezați toți care au auzit cuvântul, toată casa temnicerului. Și de acolo, mă, bine, mă, așa botezăm peretele și băncile. Asta e simplu, că ăștia nu trebuie să pochească. Nici banca, nici peretele, nici masa, le sfințim, le botezăm, luăm și bani pentru astea. Vedeți mintea la minții? Oameni care nu mai înțeleg, mintea li se tulbură și nu mai înțeleg nimic din ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedem separarea și încheiem. Întoarceți pagina 23:50. Era un sfetnic al soborului. Era soborul satanei. În acest sobor al satanei era cineva. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios. În acest sobor al satanei era un om care diferea de ceilalți, care nu era încă mântuit. Om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și la hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Chiar în soborul satanei poți să fii mântuit. Chiar în casa cezarului poți să fii mântuit. În garda pretoriană poți să fii mântuit. Există mântuire și speranță pentru toate categoriile. Pentru toate pozițiile sociale, pentru orice om care este în lume, fiecare are nevoie de mântuire și fiecare poate fi mântuit. În acest sobor al satanei, care s-a pronunțat împotriva lui Iisus, iată că era un om, un sfetnic al soborului, un sfetnic însemnat, spune în altă evanghelie. Acest om nu a luat parte la sfatul și hotărârea celorlalți. Nu spune Psalmul 1:1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Așa un om a fost Iosif din Arimatea, ci își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea lui. Și acestui om îi se descoperă mântuirea lui Dumnezeu, că și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Și acum spune, omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Dintr-o dată devine preocupat de ce se întâmplă cu trupul lui Iisus. Și nu spune apostolul Pavel, Hristos este capul bisericii și noi suntem trupul, mădulare unei altora. Iată că Iosif din Arimatea devine dintr-o dată foarte preocupat ce se întâmplă cu trupul lui Iisus. Și s-a dus și a cerut aprobare de la Pilat și știți tot ce înseamnă. Deci când cineva se separă, Faptele Apostolilor, capitolul 2, mulțimea care a crezut, erau toți împreună cu o inimă, cu un cuget și Petru le-a spus, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Ei erau deja mântuiți. Însă le spune, mântuiți-vă, separați-vă din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. 2 Corinteni, capitolul 6, spune, Dumnezeu a spus, ieșiți din mijlocul lor, depărtați-vă de tot ce fac aceștia și eu însumi vă voi primi și voi îmi veți fi fii și fiice. Deci, fapte 2:40, 2 Corinteni 6, de la 14 la 18, Apocalipsa 18:4. Ieșiți din Babilon, nu vă faceți părtași faptelor lui rele, pentru că într-o clipă, într-un ceas, s-a dus Babilonul. Citind cu atenție cartea Apocalipsa, veți descoperi că Babilonul este sistemul religios al lumii. Creștinătatea Imperiul creștin, care s-a răspândit și a cuprins toată lumea ca o caracatiță, dar care este străin de credința în Fiul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei, credința adevărată nu era în catedrale și în temple și nu era la episcop și la mitropoliți. Credința adevărată era de partea unei minorități. De-a lungul istoriei, Israelul nu era tot Israelul, poporul lui Dumnezeu, ci era o rămășiță, doar o rămășiță va fi mântuită. Din tot ce se numește creștinătate astăzi, o rămășiță va fi mântuită, cea care se separă, cea care se curățește, cine are nădejdea aceasta în el se curățește, după cum el este curat, și cea care suferă împreună cu Fiul lui Dumnezeu, căci toți care doresc să trăiesc cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți sau persecutați. Și încheiem cu gândul acesta și cu speranța aceasta, că Dumnezeu ne cheamă pe toți să ne separăm și se va face o separare, vrând, nevrând se va face o separare. Vorbeam de pașaport biometric, vorbim de carte de identitate biometrică, doar un pas, doi, trei, mai sunt și vine, se scoate și pașaportul biometric, se scoate și carte de identitate biometrică, că asta e ca o cartelă, se poate pierde și o să-ți dea ceva ce nu se mai poate pierde, ca să te poată identifica oriunde te vei afla în lumea aceasta, să nu te poți să te ascunzi nicăieri, nici la stânci, nici la peșteri, nici la crăpăturile pământului, poți să alergi unde vrei, că nu te mai poți ascunde nimic, nicăieri, nu te mai poți ascunde de un computer pe care îl face omul, dar de Dumnezeu. Dar de Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Vedeți cum omul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, chiar cu tehnologia, cu știința, cu comunicațiile, și vor să controleze tot, până la ultimul om de pe fața pământului, și ți-l bagă sub piele și nu mai poți să-l scoți de acolo. Și vei umbla cu el peste tot și te va identifica. Însă Scriptura spune, oricine nu va primi semnul fiarei și numărul numelui ei va fi dat la moarte. Nu va putea să vândă, nu va putea să cumpere decât cei care au semnul fiarei. Dar în final, toți cei care au semnul fiarei vor fi dați la moarte împreună cu fiara în iazul de foc și puceasă. Și ca să poți să te separi atunci și ca să știi atunci ce decizie ai de luat, acum trebuie să te separi. Acum trebuie să ieși din mijlocul lor, acum trebuie să faci ce este bine, acum trebuie să cauți voia lui Dumnezeu, acum trebuie să recunoști că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să vii cu pocăință, Doamne, ai milă de mine păcătosul, și acum să primești harul și darul vieții veșnice și speranță. Și la noapte să dormi liniștit. Indiferent ce se va întâmpla cu lumea aceasta, noi vom fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Amin.